No niin, semmoinen kysymys vielä tuli tuosta Abramin ja Sarain Egyptin reissusta, että ottiko Faarao sitten Saraita vaimokseen, eli pantiinko avioliitto käytäntöön tai täytäntöön, miten se pitäisi sanoa. Mä oon ymmärtänyt, että usein nimenomaan tohon aikaan hyvin vahvasti se ajatus oli, että sitten kun on vietetty yhteinen yö, oltu sukupuoliyhteydessä, niin se on se niin kuin avioliiton, sit se on niin kuin virallinen. Ja tässä nyt kerrotaan siis luvussa 12 jakeesta 16. Tai no, otetaan 17 lähtien. Mutta Herra antoi Faaraon ja hänen palatsinsa väen sairastua ankarin tauteihin Abramin vaimon Sarain tähden. Silloin Faarao kutsutti Abramin luokseen ja sanoi, mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et kertonut minulle, että hän on vaimosi? Miksi sanoit häntä sisareksesi niin, että minä saatoin ottaa hänet vaimokseni? Siinä on vaimosi, ota hänet ja mene matkoihisi. No siis suoraan ei sanota mitään, mutta sanotaan se, että Faarao otti Sarain vaimokseen. Saattoi ottaa, siltä se ehkä vaikuttaa. Oliko Faaraalla muita vaimoja? Mun käsittääkseni oli. Joo. En ole ihan sata varma tästä, mutta ymmärtäisin, että kyllä oli varmaan haaremi. Et jos katsotaan Israelin kuninkaita esimerkiksi pitkin vanhaa testamenttia, niin kyllähän siellä suurilla kuninkailla ainakin niin näyttäisi olleen monta vaimoa. Niin. Joo, niin jäi 15. Hänet haettiin palatsiin tai hänet haettiin hoviin. No ei, mä luulen, että se tarkoittaa vaan, että haettiin sinne paikan päälle. Että se ei vielä ehkä viittaa siihen, että se olisi liitetty Sarai osaksi haaremia. Mutta selkeästi ei sanota. Mä luulen, että toi voisi viitata siihen, että otti Sarain vaimokseen. Faara otti Sarain vaimokseen, että kyllä siellä sitten jotain tapahtui. Että Abraham todella antoi vaimonsa toisen miehen syliin ihan tieten tahtoen. Mutta jatketaan. Otetaan nyt pidempi pätkä. Mä pyytäisin, että voitaisiko mennä tästä vaikka järjestyksessä lukuvuoroa. Jos haluaa joku olla lukematta, niin sit vaan näyttää seuraavalle, että hei, otappa sinä. Luetaan nyt pidempi pätkä, mihin ei ehkä niinkään pyssätä, mutta pidän kuitenkin tärkeänä, että luetaan tämä teksti. Se on jo suuri siunaus, että me saadaan yhdessä lukea Raamattua. Ja sitten keskitytään taas sinne lukuun 15 enemmän. Siellä tulee tosi meheviä juttuja. Mutta otatteko Tuomas, Pauli, voitteko tulla tänne lukemaan, niin sitten menisi nettikansallekin. Otetaan semmoisia pidempiä pätkiä kerrallaan, niin sitten se menee luonnikkaasti. No niin, Pauli aloittaa tämän pätkän.
Voitko sä vaikka koko 13 luvun?
Niin Abram palasi Egyptistä Negeviin mukanaan vaimonsa ja koko omaisuutensa, ja Loot seurasi häntä. Abram oli hyvin rikas. Hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa. Negevistä hän siirtyi Beteliä kohti, kulkeen leiripaikalta toiselle, kunnes saapui siihen Betelin ja Ain väliseen paikkaan, jossa hänen telttansa oli aikaisemmin ollut, jonne hän oli rakentanut alttarin. Siellä Abram rukoili Herraa. Myös Lootilla, joka kulki Abramin mukana, oli lampaita, vuohia, nautakarjaa ja telttoja. Mutta laidunmaata ei ollut tarpeeksi, että he olisivat voineet pysyä yhdessä, sillä heillä oli runsaasti karjaa. Siksi Abramin ja Lootin karjapaimenten kesken syntyi riitaa. Siihen aikaan maassa asui kanaanilaisia ja perissiläisiä. Abram sanoi Lootille, ei sovi, että meidän tai meidän karjapaimentemme välillä on riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi. Eroa siis minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Loot katsoi ympärilleen ja näki, että Jordanin alanko oli runsasvetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, se oli Soariin saakka kuin Herran puutarhaa, kuin Egyptin maata. Loot valitsi itselleen koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohden, ja näin he erosivat toisistaan. Abram jäi Kanaanin maahan, kun taas Loot siirtyi telttoineen alangon kaupunkien liepeille ja päätyi lopulta Sodomaan. Mutta Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Lootin erottua Abramista Herra sanoi Abramille, nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tumuhiukkaset. Jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän. Lähde vaeltamaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle. Abram siirtyi telttoineen paikasta toiseen, kunnes asettui Hebroniin, Mamren tammistoon. Sinne hän rakensi alttarin Herralle.
Siihen aikaan Sinearin kuningas Amraphel, Elasarin kuningas Ariok, Elamin kuningas Gedor Laomer ja Hojimin kuningas Tideal lähtivät sotaretkelle Sodomaan ja kuningasta Beraa, Komorran kuningasta Birsaa, Adman kuningasta Sinabia, Seboimin kuningasta Semeberiä ja Belan eli Soarin kuningasta vastaan. Nämä viisi olivat kaikki yhdessä koonneet joukkonsa Siittimilaaksoon, missä kuollut meri sijaitsee. He olivat 12 vuotta olleet Gedor Laomerin alaisina, mutta nousivat 13 vuotena kapinaan. 14 vuotena tulivat Gedor Laomer ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat ja voittivat refalaiset Asterot Karmeamissa, susilaiset Hamissa, emiläiset Kirjataimin tasangolla ja horilaiset vuorilla, jotka ulottuvat Seiristä El Paramiin autiomaan laidoille saakka. Sitten he kääntyivät takaisin ja tulivat En Mispatiin eli Kadesiin ja kukistivat koko amelikilaisten maan ja myös amorilaiset, jotka asuivat Heseson Tamarissa. Silloin Sodoman, Komoran, Adman ja Sedoimin kuninkaat sekä Belan eli Soarin kuningas lähtivät liikkeelle ja järjestivät Sittimin laaksossa joukkonsa taisteluun. Elamin kuningasta Gedor Laomeria, Kojimin kuningasta Tidealia, Sinearin kuningasta Amraphelia ja Ellasarin kuningasta Ariokia vastaan. Viisi kuningasta neljää vastaan, mutta Sittimin laakso oli täynnä maaöljykuoppia ja kun Sodoman ja Komoran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, he vajosivat niihin ja henkiin jääneet pakenivat vuorille. Heidän vihollisensa veivät Sodomasta ja Komorasta kaiken karjen ja muun omaisuuden sekä kaiken syötävän ja lähtivät sitten pois. Lähtiessään he veivät myös Abramin veljenpojan Lootin ja koko tämän omaisuuden. Loot näet asui siihen aikaan Sodomassa. Muuan pakoon päässyt tuli kertomaan tästä hebrealaiselle Abramille, joka tuolloin asui amorilaisen Mamran tammistossa. Mamren oli Eskolin ja Anerin veli ja he olivat liitossa Abramin kanssa. Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli joutunut vangiksi, hän aseisti taistelukelpoiset miehensä, jotka olivat syntyneet hänen teltoissaan. 318 miestä kaikkiaan lähti kuninkaiden perään ja tavoitti heidät Danissa. Siellä hän jakoi väkensä ryhmiin ja hyökkäsi yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hobaan, joka oli Damaskoksesta pohjoiseen. Hän otti takaisin kaiken saaliin samoin kuin sukulaistensa Lootin, tämän omaisuuden sekä naiset ja muun väen. Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kerolaomerin ja hänen kanssaan liitoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Saven laaksoon, jota sanotaan myös kuninkaan laaksoksi. Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi ja hän siunasi Abramia sanoen, siunatkoon Abramia korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saalista. Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle ihmiset, karjan ja tavaran voit pitää itse. Silloin Abram sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran korkeimman Jumalan puoleen, joka on luonut taivaan ja maan, ja vannon, minä en ota mitään sinun omaasi, en edes langan pätkää tai sandaalin hihnaa. Silloin et voi sanoa, minä olen tehnyt Abramista rikkaan. Minä en tahdo mitään sen lisäksi, mitä palvelijani ovat syöneet ja mitä kuuluu niille miehille, jotka seurasivat minua. Myös Aner, Eskol ja Mamre saakoot oman osuutensa.
Tässä on yksi äärimmäisen kiehtova hahmo tässä lopussa, Melkisedek. Mutta sitten joskus, jos saadaan se armo, että voidaan pitää hebrealaiskirjeen kurssia, niin palataan hänen tutkimisensa silloin. Mutta hebrealaiskirjettä kun luette, niin siellä tulee Melkisedekin parhaiten selvyyttä. Psalmin 110 voi merkata siihen itsellensä, jos haluatte. Se on ainut kohta vanhassa testamentissa, missä Melkisedek mainitaan toisen kerran. Ei kauheasti tuo selvyyttä siihen, että kenestä on kyse. Mutta tämä nimi on mielenkiintoinen, siis Melki sanasta Malak, kuningas, ja Sedek, vanhurskautta tarkoittavasta sanasta. Vanhurskauden kuningas, joka tulee Saalemista, eli rauhan kaupungista, ilmeisesti myöhemmin Jerusalem. Vanhurskauden kuningas, joka tulee rauhan kaupungista. Kenet Abraham tässä kohtassa? Tämä on suuri salaisuus. Jotkut selittäjät näkee tässä ihan semmoisen ajatuksen taustalla, että Abraham halusi osoittaa kunnioitusta ja polvistui, antoi kymmenykset, otti vastaan siunauksen itseensä suuremmalta vanhurskauden kuninkaalta, joka tulee rauhan kaupungista. Ja sitten taas Sodoman kuninkaan kanssa hän ei halunnut olla missään tekemisissä. Että tässä on nähty myös ihan tämmöinen jako. Sodoma ja Gomorrahan on niin kuin, sitten kohta luetaan, niin semmoisia synninpesiä oikein viimeisen päälle. Mutta nyt näyttää, että Abraham taas palaa ikään kuin uskon sankariksi, taikka ainakin uskovaksi mieheksi. Hän antaa Lootin valita, mihin Loot haluaa lähteä viedä laitumensa, taikka siis karjansa laitumelle. Eli ehkä luottaa siihen, että Jumala myös huolehtii Abramin hänen omista laumoista ja väestä. Ja sitten toisaalta Jumala antaa Abramille voiton tässä taistelussa näitä kuninkaita vastaan. Eli tässä nyt se taas ikään kuin tullaan toiseen puoleen Abramista. Tästä kirjoittelin vähän aikaa sitten tämmöisen lapun, mikä nyt karkeasti liittyy tähän. Ajattelin, että voitte ottaa mukaan, jos haluatte. Tässä on otsikkona kiroukset ja siunaukset. käärmeen siemen ja vaimon siemen. Eli tavallaan tätä kahtia jakoa. Täällä näkyy niin kuin hyvät ja pahat ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja tässä nyt pikkasen hahmottelua, että miten niitä vois miettiä. Jos haluatte lukea, niin ottakaa mukaan. Ei ruveta tätä nyt käymään läpi. Joo. Eli miksi nyt on 13.7 isketty tuonne? Kerrotaan, että siihen aikaan maassa asui kanaanilaisia ja perissiläisiä. Mä luulen, että se liittyy tähän, tässä koko ajan tarkkaillaan tätä Jumalan lupausta maasta. Että Jumala antaa tämän maan Aabramille. Ja nyt sitten tässä niinku muistutetaan, että okei, kovin oli ahdasta. Että pojat ei meinannut sinne mahtua, Aabram ja Loot. Ja sit siellä vielä oli noita muitakin. Mä luulen, että se on vaan semmonen, niin kuin, että ei se lupaus, että Aabram saa maan, niin ainakaan nyt vielä on niin kuin edes lähtenyt toteutumaan, koska ahdasta on ja siellä asuu näitä muita klaaneja ja heimoja. Kanaanilaisia ja perissiläisiä kansoja nyt sitten. Tää on mun niin kuin arveluni. Tuossa on muuten Karkun evankelisen opiston raamattukurssin mainos näkyvissä taululla. Itse olen aikanaan vuonna 2000 saanut raamattukurssilta niin paljon hyvää, että en väsy sitä mainostamaan Karkun raamattukurssia. Syksyn kurssille vielä mahtuu, jos sulla on mahkuja ottaa 3 kuukautta täysihoidossa raamatun äärellä, niin aivan loistava tilaisuus. Sitten eilen tuli postissa tämmöisiä miniraamattukurssin mainoksia Karkun evankelisella opistolla myöskin 37.–38. Eli tämmöinen samantyyppinen lyhyt kurssi kuin mitä nyt tässä viikon aikana käydään, mutta täällä on vähän sitten monipuolisempaa ohjelmaa. Efesolaiskirjettä ja Abrahamia ja mitäs muuta täällä oli, vuorisaarnaa. Että hyvin niin kuin monipuolisesti kiinnostavia, keskeisiä, kiehtovia aiheita. 37. Eli jos olet vielä heinä-elokuun vaihteessa sillä lailla kesälaitumilla, että voit lähteä, niin hieno tilaisuus. Olen itse yhtä kurssia ollut vetämässä aikanaan Karkussa, ja se oli hirmu kiva rento kesäkurssi, missä saatiin rauhassa olla raamatun äärellä. No sitten, lukuun 15 siirtyisin seuraavan kysymyksen kautta. Milloin oot pettynyt Jumalaan? Voit ottaa ihan lyhyen 1.5 minuutin porinan siinä vieruskaverin tai vieruskavereiden kanssa. Milloin oot pettynyt Jumalaan? No niin, mä en rupea tästä nyt sen enempää kyselemään. Mutta ajattelen, että tää on semmoinen kysymys, millä niin kuin päästään taas Abrahamin ajatuksia varmaan lähemmäs, kun jatketaan lukuun 15. Otetaan ihan pikkuinen pätkä siitä 15 sen alusta. Mä voisin sen tästä lukea, niin ei tarvitse kenenkään siirtyillä. Eli 15.1-6. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abram sanoi, Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Abram sanoi vielä, et hän ole antanut minulle jälkeläisiä ja siksi palvelijani saa periä minut. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abram uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Kuka on ollut Lapissa tai jossain muualla, sanotaan nyt pöpelikössä sillä lailla, että on ollut oikein kirkas tähtiyö. Kaukana poissa kaupunkien valoista. Se on jotain ihan erimoista tähtitaivas, kun pääsee semmoiseen paikkaan, missä on oikeasti pimeetä. Kun täällä koko ajan pukkaa valoa, valosaastetta tuonne taivaalle. No, Abrahamia käsketään laskemaan tähdet. Näin paljon sulla tulee olemaan jälkeläisiä. Äärimmäisen kaunis kuva pettyneelle miehelle, joka nyt valittaa Jumalalle vuodattaa, että no et sä on mulle antanut jälkeläistä, vaikka oot luvannut, että tuo palvelija mut peri. Pettymys kuultaa tästä Abrahamin puheesta. Mä ajattelen, että myös epäusko. Siis Abraham on väsynyt odottamaan. Jumala on kyllä luvannut, että hänestä tulee suuri kansa. Mutta nyt kun vanhuus tulee, ei ole suomalaista sosiaaliturvaa odottamassa Abrahamilla, niin hänen on täytynyt jotain järjestelyitä tehdä. Että joku hänestä ja Saraista ja heidän omaisuudesta pitäisi huolta sitten, kun ei enää itse pysty. Ja nyt kun ne jälkeläisiä kuulu, niin on pitänyt adoptoida tämä palvelija. Eli ihan tämmöinen tunnettu tapa muualtakin. Adoptoitu ihminen luopu omasta suvustaan ja siihen kuuluvista laillisista oikeuksista, maa-oikeuksista ja muusta. Ja tuli osaksi sitten tämän adoptoivan, eli tässä tapauksessa Abrahamin sukua. Ja olisi sitten saanut Abrahamin omaisuuden ja no ei hänellä nyt muuta tässä vaiheessa ollut antaakaan kuin se karja ja muu omaisuus. Sitten tämä hyvin, hyvin keskeinen kohta, paitsi vanhassa testamentissa, niin ihan meidän pyhän kristillisen uskomme kannalta aivan keskeisiä kohtia. Lähden jakeesta 4 lukemaan uudestaan. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tämä on semmoinen, mikä on erityisesti meille protestanteille tai luterilaisille yksi niin kuin ihan Raamatun keskeisiä jakeita. Ensimmäinen kerta, kun puhutaan uskon vanhurskaudesta aivan suoraan. Jumala antaa lupauksensa, tulee Jumalan sana, Abraham uskoo sen, ja sitten Jumala tekee tämmöisen päätöksen. Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja tämä on nyt aivan keskeinen jae ja kohta siis myös Uuden testamentin kannalta ja sitä kautta sit koko meidän kristillisen uskon kannalta. Noin kannattaa ehdottomasti laittaa pari Raamatun kohtaa itsellensä muistiin. Eli Roomalaiskirje 3-4 ja sitten Galatalaiskirjassa varsinkin 3. luku. Myös Galatalaiskirjan 4. luku käsittelee näitä Abraham-kertomuksia, mutta uskon vanhurskaudesta sitten enemmän. Joo. Se on 3. ja 4. luvut kannattaa oikeastaan lukea ajan kanssa kokonaan. Ja tehdään nyt niin, että ei me oteta ihan koko pätkää. Mutta luetaan Roomalaiskirjasta, no tuossa on nyt melkein koko 3. ja 4. luvut, 3:9. Roomalaiskirja 3:9, siitä 4. luvun loppuun asti. Eli siinä Paavali nyt käy opettaa Rooman seurakuntaa, jossa on niinku ongelmana se iso alkukirkon ongelma. Että pitääkö ihmisestä tulla ensiksi juutalainen, pitääkö tulla ympärileikattu ja, ja pitääkö noudattaa Mooseksen lakia, että voi olla todellinen kristitty, todellinen Jeesuksen seuraaja ja pelastua. Ja nyt Paavali tarttuu nimenomaan tähän Abraham-tapaukseen, kun hän opettaa Rooman seurakuntaa. Lukisiko joku meille, tai ehkä vaikka kaksi lukijaa, jos ottaisi toinen ton kolmosluvun pätkä ja toinen nelosluvun, niin. Joo, kiitos. Mä käännän tähän uudesta käännöksestä auki, niin. Pääset katettuun pöytään, jos mä vielä löydän roomalaiskirjeen.
Kolmas.
Ota kolmosen ysistä. Sanotko sen kohdan vielä? Kolme
ysistä. Ja siitä?
Kolmosen loppu.
Eli roomalaiskirjeen kolmas luku, jakeista 9 ja jakeeseen 31. Miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirauksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vaan hurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että Jumala, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki. Kun kerran Jumala on yksi ja ainoa, hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan. Me päinvastoin vahvistamme sen, mitä laki sanoo.
Jes, kiitos. Tämä oli aika tämmöistä teoreettista. Eikö niin? Hiukan vaikea seurata. No, nyt siis Paavali päättää, taikka tämä on pätkästy tämä luku näin, että vahvistamme sen, mitä laki sanoo. Siis vahvistamme sen, mitä Mooseksen kirjat sanovat, mitä Raamattu sanoo. Eli nyt Paavali, niin kuin kunnon sen aikainen vanhan testamentin opettaja, Raamatun opettaja, niin se ottaa nyt esimerkki. Eli on nyt selittänyt, että kaikki me ollaan synnin vallassa, me ollaan vailla Jumalan vanhurskautta, me ei voida Jumalalle kelvata, koska me ollaan syntisiä. Paitsi Jeesuksen kautta. Ja Jeesuksen teko syntien anteeksianto me saadaan omaksemme uskon kautta, ei lain kautta, ei tekemisten kautta. Ja nyt sitten nelosluvussa. Katsokaa, minkä takia tämä on näin. No sen takia, että otetaan esimerkki Abrahamista. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kantamme kanta isästä? Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja sitten tämä koko luku jatkaa selitystä siitä, että näin. Abraham on tuossa esimerkkinä. Siis aivan keskeinen tapahtuma ja henkilö ja Raamatun kohta Paavalille, kun hän selittää, että ei teoilla pystytä kelpaamaan Jumalalle, ei pätemisellä, ei yrittämisellä, ei pinnistämisellä, vaan sillä, että Jumala antaa lupauksensa, sanansa ja sitä kautta antaa meille uskon. 4.3 uudestaan, roomalaiskirja 4.3. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Eli Jumalan lupaukset, Jumalan sana oli se, joka Abrahamissa synnytti pelastavan, vanhurskauttavan uskon. Tehdään nyt kuitenkin niin, että mä jätän ton lopun teille kotiläksyksi, saa lukea, joka haluaa. Meillä on aika paljon tänään tekstiä. Nyt varmaan se oleellinen tuli tässä. Onko tästä kysyttävää? Tulee ehkä semmoinen hurja vyörytys. Isoja asioita. Tästä ei välttämättä osaa heti kysyäkään. Kyllä. Siis mun mielestä sanotit juuri hyvin toisin tämän, että uskoi Jumalan lupaukseen. Ei omaan järkeilyynsä, ei omaan näkemiseensä, ei siihen miltä asia näyttää ja tuntuu vaan nimenomaan Jumalan sanaa. Mä koitin summata tämän nyt tähän, suomentaa itteeni varten. Kaikki ovat synnin takia Jumalan edessä epävanhurskaita. Mutta niin kuin Abraham, mekin tulemme vanhurskaiksi, kun uskomme Jumalan lupaukseen. Ja nyt meille se keskeinen sisältö Jumalan lupauksessa, Jumalan sanassa, on Jeesuksen ristintyö ja ylösnousemus. Mutta siis näin voi mun mielestä sanoa, että sama se on ollut alusta asti. Siis lupaus vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään. Eli aivan Raamatun alkulehdillä on lupaus Jeesuksesta, vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään. Ja nyt me on nähty sen toteutuvan. Meille sana opettaa, että käärmeen pää poljettiin rikki ristillä. Käärme kyllä pisti vaimon siementä Jeesusta kantapäähän. Jeesus kuoli, mutta hän myös voitti kuoleman. Eli lyhyemmin, pelastus on Jumalan uskon kautta antama lahja. Me emme voi sitä itse ansaita. Tämä on semmoinen, mitä toivottavasti ei koskaan väsytä kertaamaan. No sit se luku 15 loppuun. Se on jännä. Se jatkuu siis sama tilanne. Nyt Jumala on antanut lupauksensa. Sinut perii sinun oma jälkeläisesi. Mutta sitten lupauksen lisäksi nyt Jumala haluaa vielä tehdä tämmöisen omituiselta näyttävän liiton tai liittoseremoniaan. Lukisiko joku ton luvun loppuun? No mä luen, kun mä oon tässä. Eli 15.7 ja siitä luvun loppu. Herra sanoi Abramille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Urista, antaakseni sinun omaksesi tämän maan. Mutta Abram kysyi, Herra minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen omakseni? Silloin Herra sanoi hänelle, hae 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysen poikanen. Ja Abram haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä ja asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Kun ruhojen päälle laskeutui petolintuja, Abram ajoi ne pois. Auringon laskiessa Abram vaipui horrokseen, ja synkkä kauhu valtasi hänet. Silloin Herra sanoi hänelle, sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia, ja heitä sorretaan 400 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo ja pääset hautaan hyvän vanhuuden jälkeen. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta 4. sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt. Auringon laskettua tuli pilkko pimeä ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle. Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Tämän maan, jossa asuvat keeniläiset, kenasilaiset ja kadmonilaiset, heettiläiset, perissiläiset ja refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, kirkasilaiset ja jebusilaiset. Okei, pistetään eläimiä puoliksi ja sitten niiden välissä liikkuu tulta ja aika omituista. Tämä on meille tämmöinen outo seremonia, tietysti eletään 4000 vuotta ehkä tämän tapahtuman jälkeen, mutta eri puolilta on niin kuin tämän tyyppisiä tekstejä löytynyt. Ei niin kuin suoraan tämmöistä, mutta hyvin lähelle liiton tekemisestä. Tässä on nyt yksi teksti, minkä poimin. On muistaakseni tuosta Antti Laaton mainiosta selitysraamatusta, joka kannattaa kyllä ostaa, jos haluaa jatkaa Mooseksen kirjojen parissa opintoja. Tämmöinen aramealainen piirtokirjoitus. Aivan niin kuin tämä vasikka on halkaistu kahtia, niin halkaistakoon Matiel ja hänen virkamiehensä kahtia, jos he rikkovat liiton. Eli tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen, selkeä idea, mikä tässä eläinten halkaisemisessa on. Jos sanani syön, niin mörkölli minut vieköön, vai miten se oli jossain telkkarimainoksessa. Mutta siis ei vaan, että mörkölli minut vieköön, vaan halkaistako minut kahtia, jos syön sanani, jos rikon tämän liiton. Eli mentiin johonkin temppeliin, johonkin alttarin luo pyhäpaikkaan, missä ajateltiin, että joku jumaluus on, ja sitten jonkun jumaluuden edessä liiton osapuolet, uhraseläimet, varmistettiin, että Jumala on läsnä ja hereillä ja kaikkea semmoista, ja sitten eläimet halkastiin, liiton osapuolet käveli niiden välistä, ja sitten oli tämä, jos sanani syön, niin mörköli minut vieköön osuus. Eli käykö minulla niin kuin näille eläimille, jos tämän liiton rikon? Mitä omituista on tässä, jos me tiedetään, että tämmöinen liittoseremonia oli? Miten tämä eroaa, tämä Raamatun kertomus, 1 Moos 15? Pauli. Joo, Abraham makaa synkässä horroksessa, ainoastaan tuli liikkuu. Siis ainoastaan jostain syystä Jumala halusi nyt ilmestyä tässä tulessa. No sehän on aika itse asiassa yleistä Raamatussa, jos katsellaan, vaikka erämaavailuksella tulipatsas tai palava pensas Moosekselle. Niin tässä Jumala ilmestyy tulen muodossa tai tulessa. Ja Jumala liikkuu siellä eläinten puolikkaiden välissä. Abraham ei liiku mihinkään. Abraham makaa koomassa siinä vieressä. Eli nyt Jumala tekee tämmöisen yksipuolisen liiton. Eli ilmeisesti idea on se, että mä en tiedä, oliko se, että koska Abraham ei kuitenkaan pysty sitä pitämään, vai mikä se oli. Mutta että joka tapauksessa Jumala haluaa itsensä kautta vannoa, että jos minä rikon tämän liiton, jonka kanssasi tein, niin käykö niin, että minä kuolen. Eli Abraham pyysi tässä vahvistusta jakeessa 15.8. Herra minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen maan omakseni? Ja nyt Jumala tälle epäilevälle patriarkalle antaa vahvistuksen. Hän vannoo itsensä kautta, tekee tämmöisen seremonian, jonka Abraham varmasti ymmärsi. Eli äärimmäisen vahva. Ei ainoastaan lupaus, joka on niin kuin tämmöinen arkitermi, vaan liitto, joka on sitten lakitermi, että siinä on semmoinen vielä niin kuin lisäsitovuuden ajatus, että nyt on laillisesti tämmöinen niin kuin sovittu ja luvattu. Tässä nyt Jumala nimenomaan lupaa ja tekee liiton. Mä luulen, että otetaan vielä seuraava pätkä. No niin, hei, Tomma oli laittanut. Tässä olisi montakin ihan yksittäistä jaetta, mitä olisi mielenkiintoista poimia. Tämä Jumalan lupaus Abrahamille näistä maan rajoista, niin se niin kuin tarkkaan täyttyy sitten Daavidin aikaan, kun valtakunta on niin kuin suurimmillaan. Mutta tämmöinen, mikä mun mielestä on niin kuin jännä ja hyvä huomata, toi 15.16. Eli tässä nyt puhutaan siitä, että Abrahamin jälkeläiset joutuu Egyptin maahan, ja tiedetään, että he sitten toisessa Mooseksen kirjassa sieltä pääsee pois, ja sitten Joosuan kirjassa alkaa palata. Mutta se on pitkä tarina. Tässä Jumala sen lyhyesti vaan kertoo Abrahamille ennustuksena. Mut tämmöinen jännä. Toi jae 15.16. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta neljäs sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt. Eli mistä nyt on kyse? Amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt. Ja se jotenkin liittyy sitten siihen, että israelilaiset pääsee palaamaan sinne maahan. No, tämähän on itse asiassa Ja mun mielestä ihan hyvästä syystä niin kuin monelle Raamatun lukijalle vaikea juttu, että miten hyvä, rakastava Jumala silloin, kun israelaiset palaa luvattuun maahan Mooseksen aikaan jälkeen, Joosuan ja Kalebin johdolla sitten, niin miten Jumala voi niin kuin siivota sieltä ihmisiä, kansoja pois oman kansansa tieltä. Onko se nyt niin, että jotkut ihmiset on niin kuin tämmöistä ihmisroskaa, joka voidaan niin kuin sit työntää sivuun, tehdä tämmöiset kansanmurhat, mitä siellä ikään kuin tapahtuu. No, tässä nyt hyvin oleellinen kohta ja perustelu tähän, eli ei näin. Moneen kertaan tulee esimerkiksi Mooseksen kirjassa ilmi se, että Jumala rakastaa ei ainoastaan omaa valittua kansaansa, Abrahamin jälkeläisiä, vaan kaikkia kansoja. Ja nyt tämä kohta kertoo, että amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt, mutta se tulee täyttymään, ja sitten kun se on täyttynyt, niin Israelin on aika tulla ottamaan maavaltaansa. Eli Israel tulee toteuttamaan samalla Jumalan tuomioon, kun amorilaisten syntien määrä on täyttynyt. Jumala käyttää omaa kansansa siinä, niin että hän tuo tuomion amorilaisille. Tämä on hurja kohta. Tämä on mun mielestä, voi ajatella, että tämän edessä on niin kuin hyvä osata vapista. Ei ikinä pidä synnin kanssa leikkiä. Amorilaisten syntien määrä täytty, ja sitten Jumalan tuomio tuomio tuli. Tähän liittyy esimerkiksi, no tässä ei ole mulla aina alaviitettä, mutta psalmien kirjan ihan lopussa on niin kuin maininta siitä, että Jumalan palvelijoiden kunnia tehtävä on toteuttaa niin kuin Jumalan tuomioa. Liittyy tähän ihan viimeisissä psalmeissa, en nyt ulkoa muista, että missä. Hei, nyt kello on 12. Onko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Jos ei, niin sitten pitää lähteä välillä tankkaamaan. Mä jätän tuon raamattukurssin mainoksen tuohon nyt kutkuttamaan teidän mieltänne ja toivottavasti jollakulla on mahdollisuus lähteä karkkuun syksyllä. Jos vaan on, niin suosittelen. Mutta jatketaan yhdeltä, silloin päräytetään Sionin kannella soimaa ja sitten myös Abrahamin matka jatkuu. Sen verran vielä mainosta, että Rusaan Mattihan lupasi 20% nyt tämän kurssin aikana alennusta kaikista kirjoista, jotka tuossa Matin kirjakaupassa on. Niitä voi maksaa joko tilisiirrolla tai sitten mulle käteisellä. Mutta 20% nyt kaikista Matin kirjakaupan hinnoista alennusta kurssilaisille.